Obradoiros de autodefensa, charlas sobre afectividade e sexualidade, gincanas coeducativas para a educación primaria. Son algunhas das múltiples actividades programadas pola área de benestar social da Deputación dentro da campaña Quen dixo medo. Prolongarase por 24 meses en 40 concellos da provincia. Falamos coa deputada encargada desta área, Ánxela Franco. Bo día.
Hola, moi bo día, un placer falar con vos.
Cal é o obxectivo central desta campaña de Quen dixo medo?
Bueno, Quen dixo medo ten, por un lado, a finalidade de compartir o coñecemento do que son as violencias de xénero. Facer conscientes, neste caso, basicamente, a xente máis xoven, de que, bueno, de que moitas veces non nos percatamos de que participamos de xeito activo en xenerar violencia, non? E por outro lado, pois, bueno, informar e darlle tamén entrada á colaboración ciudadana ca propia Diputación para futuros plans. Polo tanto, bueno, isto intentamos facelo a través de obradoiros de autodefensa, basicamente dirixidos a mulleres que teñen máis de 16 anos, e charlas sobre afectividade, como ti comentabas antes, e actividades nas TIC que, bueno, o noso eslogan é ti mandas nas TIC, e, bueno, levamos interpretando os datos do que levamos feito hasta ahora. Por exemplo, detectamos que nas charlas afectivas de sexualidade, pois a xente sigue percibindo o propio corpo como un tabú, non? E, de feito, de todas as actividades, que son moitas e moi variadas, é a que está sendo máis floxa, non? Revisamos que bueno, que hai puntos débiles e que tenemos que intentar melloralo. Non sei, algo que levamos con nós todo o día, que somos nosos propios corpos, e parece que seguimos tendo moito tabú alrededor deles, non?
A sensibilización e educación na xente miúda é fundamental para erradicar o machismo na sociedade.
Pois sí, porque mira, de 600 adolescentes, por exemplo, todos dos que levamos feito, bueno, estudios sobre eles, por exemplo, todos teñen problemáticas de cuestións de xénero na problemática das novas tecnoloxías. Un 12% pois sufreu de algún xeito acoso, ciberacoso, captación de menores a través de das novas formas de comunicación, extorsión por material de vídeos ou fotográficos, e tamén detectamos que son basicamente todo mulleres, non? E logo que a xuventude, un 7,81% dos enquisados recoñezcan que de algún xeito participaron en certas formas de acoso, pois tamén é importante, porque nos temos que percatar primeiro a nivel individual de que moitas veces, non sei se sin pensalo, vamos a decir así, pois practicamos todos un pouco a violencia de xénero, non? Curiosamente, un 90% son homes, non? Dos que recoñecen, polo menos, haber practicado algún tipo de acoso.
Dicíasnos que percibíades, a hora de executar a campaña, que o noso corpo segue sendo un tabú por esa menor asistencia ás actividades, ás charlas sobre afectividade e sexualidade. E tedes posta en marcha algún tipo de medidas para intentar corrixir esa situación a hora de implementar esta campaña?
Pois sí, estamos revisando precisamente ahora para que, bueno, para reforzar e mellorar esos puntos débiles que temos cara ao 2018. Porque sí que hai menos participación, sí que se ve que sigue sendo un tema tabú, sobre todo moi tabú para todas as familias con nenos e nenas en etapas adolescentes, e iso é preocupante, claro, para nós é preocupante.
E quen executa, quen leva a cabo esta iniciativa, estes obradoiros, charlas, gincanas, etcétera?
Pois mira, o equipo é multidisciplinar. Temos psicólogas, pedagogas, técnicos en comunicación, sexólogos, monitores de técnicas de defensa persoal, educadores sociales, o sea, nadie trata ningún dos temas que conleva o equipo de Quen dixo medo sin ser un profesional e profundo coñecedor do tema, non?
nesas prospección previa, nese estudio que fixechedes, ademais desa concepción do propio corpo como un tabú, hai algunha outra cuestión que chame a atención, que resaltara a vosa sorpresa?
Básicamente, así moi exagerado, porque, bueno, asómbranos, xa che digo, a pouquísima participación que hai, sobre todo en afectividade e sexualidade, a pesar, bueno, de manter relacións constantes cas propias ampas, no? Que, bueno, sabes que os pais somos normalmente os que nos preocupa que os nosos fillos estén preparados por retos que se lle presentan, e seguimos detectando que xa tiñamos tamén detectado anteriormente na campaña, bueno, no traballo que estamos facendo de suprime o control, que, bueno, o que nos pasa é que é posible que nos falte estar máis preparados para atender o acoso e a violencia de xénero nos medios, nos novos medios de comunicación da xente xoven, non? Todo o mundo ten Facebook, todo o mundo participa de redes sociales, e é un abano inmenso que temos que ter xente moi formada para transmitir todas as posibilidades que hai, non? Para ben e para mal.
Porque non cabe duda que tamén é quizáis sorprendente que actitudes bellas como ese machismo ou ese acoso tamén se traduzan en novas tecnoloxías como redes sociais moi utilizadas pola xuventude e pola mocidade, non?
Claro, é que si hai un 96,88% que teñen e usan redes sociais, pois a nosa obriga é que debemos repensar os métodos educativos e adaptálos pois a estas novas realidades, non? E, bueno, aí sí que conta moito o gran equipo que ten a campaña, non? Porque están, bueno, sacando datos e traballando e modificando o propio proxecto a medida que se detectan que hai necesidade de dar máis información ao respecto de cousas así tan puntuais, non? E logo eu insisto, a min é algo que me asombra que tamén no século XXI sigamos sin querer ser conscientes dos nosos propios corpos, non?
Quen dixo medo prolongarase por 24 meses en 40 concellos da provincia. Como se seleccionaron esas localidades onde se concentrará a campaña?
Pois mira, a campaña seleccionouse vai ás 18 comarcas da provincia e, bueno, vai prácticamente a 40 concellos. A selección fixose por concellos de menos de 20.000 habitantes, porque para empezar é a nosa obriga. E, bueno, prácticamente todos os concellos aos que se lle propuxo asumiron participar nela. Ahora intensificarase tamén a partir de decembro, sacando as fechas de vacacións dos centros de ensino, e, bueno, habrá dúas, tres actividades prácticamente a diario.
Ánxela Franco, responsable de Benestar Social da Deputación da Coruña, moitas grazas por atendernos, por compartir estes momentos cos nosos ointes.
Moitísimas gracias a vos e gracias por transmitirlle á ciudadanía a nosa campaña, que ao final é a campaña de todos nós, non? Tentar mellorar sempre é bo para todos.
Moitas grazas, un saúdo.
Un saudinho e moitas gracias a vos.